რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ღრმა საათი 10 თბილისში რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ. ჩვენ მოწყობილობა გრძელდება. თქვენ ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი გელი თუხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა ჯერ კობალი გლიკაძე საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით. ტელეკომპანია მაესტროს ახალ გენერალურ დირექტორად ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ქართული ჯარისკაცი გარდაიცვალა H1N1-ის ვირუსით. სირიაში რუსი სამხედრო მრჩეველი დაიღუპა. ლონდონში სირიის თაობაზე დონორთა კონფერენცია მიმდინარეობს. თავდაპირველად მოისმინეთ ახალი ამბები საქართველოდან. ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მთავრობისა და პოლიტიკური ძალების რაიმე ფორმით ჩარევა კატეგორიულად დაუშვებელია. დღეს ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა საბჭოს კრებამ თანამდებობიდან გაათავისუფლა არხის გენერალური დირექტორი ბაია გადაბაძე და მის ვლასთნად დანიშნა ლევან გაჩეჩილაძე. ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა ბაია გადაბაძემ, რომელმაც გაფიცვა გამოაცხადა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა ითხოვა. H1N1-ის ვირუსით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში საქართველოს არმიის ჯარისკაცი გარდაიცვალა. ამის თაობაზე ინფორმაციას ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გარდაცვლილი ჯარისკაცი 38 წლისა იყო, იგი სპეციალური ოპერაციების ძალებში მსახურობდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით კი ეს ამ წელიწადში ღორის გრიპის ვირუსით გარდაცვალების მეცხრე შემთხვევაა საქართველოში. სირიაში რუსი სამხედრო მრჩეველი დაიღუპა 1 თებერვალს ჰომში მომხდარი საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. როგორც ნოვაია გაზეტა წერს, რუსეთის სამხედრო უწყებაზე დაყრდნობით მძიმედ დაჭრილი რუსი სამხედრო საავადმყოფოში გარდაიცვალა რუს ოფიცერს, რომლის სახელიც არ ხმაურდება. სიკვდილის შემდეგ სახელმწიფო ჯილდო მიენიჭება. ეს არის მესამე რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვა სირიაში, სადაც რუსეთი გასული წლის სექტემბრიდან აწარმოებს საავიაციო იერიშებს სირიელი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები და საფრანგეთი რუსეთის დელეგაციასა და სირიის რეჟიმს აკისებენ პასუხისმგებლობას ჟენევაში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩაშლაში. 1 თებერვალს ჟენევაში გამართა სამშვიდობო მოლაპარაკება სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციური ჯგუფების წარმომადგენლებს შორის. პარალელურად სირიის სამთავრობო ჯარების ნაწილებმა რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით წამოიწყეს იერიშები ქალაქ ალეპოს მახლობლად მდებარე დასახლებულ პუნქტებზე. სირიის რეჟიმმა მიაღწია წარმატებას და სამთებრელვას შეარაღებული ოპოზიციის ციტადელს თურქეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების გზები მოუჭრა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელი უწოდა სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩაშლას ჟენევაში.
It is deeply disturbing that the initial steps of the talks have been undermined.
უაღრესად შემოშფოთებელია, რომ მოლაპარაკებების პირველივე ნაბიჯებს ძირი გამოუთხარა ჰუმანიტარულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის პერმანენტულმა არარსებობამ და სირიის შიგნით საავიაციო იერიშებისა და სამხედრო ოპერაციების მკვეთრმა გააქტიურებამ. იმის ნაცვლად, რომ მთელი გულისყური სირიელი ხალხის ბედისკენ იყოს მიმართული, თავარი ყურადღება ეთმობა სრულიად უმნიშვნელო პროცედურულ საკითხებს.
განცხადა ბან კი მუნმა. 8 თებერვალს ლონდონში დონორთა კონფერენციაზე მსოფლიოს ლიდერები მშელობენ 9 მილიარდ დოლარამდე თანხის შეგროვებაზე, რაც სირიაში 5-წლიანი სამოქალაქო ომის შედეგად დაზარალებულებს უნდა მოხმართეს. კონფერენციას ესწრებიან 70 ქვეყნის ლიდერები, რომლებმაც 4.6 მილიონამდე სირიელი ტოლვის ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების გეგმა უნდა შეიმუშაონ. დასავლეთის ლიდერებმა დადებითად შეაფასეს რეფორმების განხორციელებისაკენ მიმართული ის ძალისხმევა, რომელსაც თანამდებობიდან გადადგომამდე იჩენდა უკრაინის ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩუსმა. სამთებერვალს განაცხადა, რომ ტოვებს პოსტს მართველი პოლიტიკური ძალების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან რეფორმების დაბლოკით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო. ბელარუსის ოპოზიციის ერთ-ერთი წამყვანი აქტივისტი ალეს ბელიაცკი აცხადებს, რომ ევროკავშირმა უნდა გააგრძელოს ეკონომიკური სანქციებით ზეწოლა ბელარუსის ლიდერზე მის მიერ ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო თავისუფლებების შესახებ ოფიციალურ გაკეთებული განცხადებებისათვის. ბელიაცკი, რომელმაც ციხეში 3 წელი დაჰყო შეთითხმული ბრალდებების გამო, ბრიუსელში იმყოფება კიდევ ერთ აქტივისტ ჟანა ლიტვინასთან ერთად, სადაც ისინი ცდილობენ დაარწმუნონ ევროკავშირის ლიდერები, რომ გაგრძელდეს ეკონომიკური სანქციები, რომლებსაც ვადა მარტის თვეში ეწურებათ. გასული წლის ოქტომბერში ევროკავშირმა 160 ბელარუსი მოხელისა და სამი კომპანიის მიმართ დროებით შეაწირა სანქციები რომლებიც ბრიუსელმა მინსკის დემოკრატიული და სამოქალაქო ინსტიტუტების რეპრესიების პასუხად დაუწესა.
კომალგილი გაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას ახლა გთავაზობ თუხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. ფარდას სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თავისუფლებას უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გიორგი გოჩიტაშვილი საფრანგეთში ელიტარულ უნივერსიტეტში უმაღლეს სასწავლებელშია, სახელგანთქმულ პოლიტიკური მეცნიერების სკოლის სიანს პოს დიჟონის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის განყოფილებაში. ის ბაკალავრიატის მერე აპირებს გაგრძელოს სწავლა, გზა გახსნილი აქვს ყველგან. ადრე შვეიცარიაში იყო გაცვლითი პროგრამით ერთი წლით მონაწილეობს არაერთ პოლიტიკურ პროექტში, საერთაშორისო ურთიერთობების განხრით ჩართული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან დაკავშირებულ ასევე პროექტში. ამ ინტერვიუში ვსაუბრობთ დიჟონის სახელგანთქმულ მდოგზეც, ბურგუნდიულ ღვინოზეც, შვეიცარიაში ენგადინის რეგიონის ნიგზის ტორტეს და რა თქმა უნდა გაეროზე. სწორედ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაზე საუბრით დავიწყეთ ეს ინტერვიუ, იმაზე საუბრით, თუ როგორ უყურებს გიორგი გოჩიტაშვილი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ავსა და კარგს.
რა თქმა უნდა, გაეროს უშიშროების საბჭო მისიას დღესდღეობით, როგორც ბევრი მაგალითიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ვერ ასრულებს. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან შორს არის იდეალური სტრუქტურისგან, რომელიც ალბათ დღეს მსოფლიოში ჭირდება. თუმცა ვფიქრობ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში, სადაც ასეთი კომპლექსური ურთიერთობებია ქვეყნებს შორის, უკეთესი მოდელი ჯერჯერობით, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მოსაზრება გამოითქვა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმირებასთან დაკავშირებით, არის ბევრი მოსაზრება, სხვადასხვა ქვეყნები ამას სხვადასხვანაირად უყურებენ. თუმცა რა თქმა უნდა, თუნდაც ის ფაქტი, რომ გერმანია მაგალითად არ არის მუდმივი წევრი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც გერმანიამ, ასე ვთქვათ, ალებში რაღაც დააშავა, აქედა რომ დავიწყოთ და შემდეგ რომ მიუყვეთ მათ საქმიანობას, ფიქრობ, რომ ვერ წარმოადგენს გაეროს უშიშროების საბჭო, ვერ უმკლავდება იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს მსოფლიოში არსებობს.
გიორგი, თქვენ რომ, ასე ვთქვათ, გთხოვონან, ნევართვა მოგცენ და რჩევა გკითხონ, რომ აი როგორი უნდა იყოს გაერო, როგორი უნდა იყოს ეს რაღაცა უმაღლესი ინსტანცია, რომელსაც, ასე ვთქვათ, მსოფლიო უნდა დაემორჩილოს მას მერე, რაც ის იმშჩერებს და გადაწყვეტს რაღაცას. და შეიძლება მეტი მითხრეთ ხა გერმანია ახსენეთ თქვენ, მაგრამ ვის შეიყვანდით და რას გააკეთებდით? როგორი უნდა იყოს ასეთი ორგანო?
მე ვფიქრობ, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეულ ორგანოთა ჯგუფი, რომელიც გაუწევს კონტროლს, გაკონტროლდეს უკვე ის პრინციპები, ის ფუნდამენტალური დემოკრატიული ლიბერალური იდეები, რომლებიც ჩამოყალიბდა დროთა განმავლობაში ისტორიულად. და ალბათ მე პირადად მიმაჩნია, რომ არ გვჭირდება ჩვენ რაიმე ახალი ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც შეგვიძლია უწოდოს, იმიტომ რომ ჩემს შეუძლებელია რაიმე ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც იქნება იდეალური, რომელიც იქნება ყველასათვის მისაღები, მათი გადაწყვეტილებები იქნება აღქმული ყველა ჯგუფის მიერ დემოკრატიულად. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა მიმჩნევოთ რა პრობლემები აქვს დღევანდელ უშიშროების საბჭოს, რა არ მოგწონს, რატომ ვერ ასრულებენ ისინი თავის მისიას. შემდეგ აქედან გამომდინარე, როცა უკვე გავანალიზებთ იმ პრობლემებს, რომლებიც არსებობს დღესდღეობით, შემდეგ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რომ გავატაროთ რეფორმა, რომელიც ალბათ უფრო უკეთ ასახავს ქვეყანათა უმრავლესობის ინტერესებს, არ იქნება დაფუძნებული მხოლოდ და მხოლოდ იმ ლიდერი ქვეყნების ინტერესებზე, რომლებიც დღესდღეობით არიან უშიშროების საბჭოში და ხშირად ხმის მიცემის მოდელითაც ცნობილია, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები, ხშირად ხდება ბლოკირება, ანუ მექანიზმი, რომლითაც ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, პრინციპში თავიდანვე, როდესაც მათ, ასე ვთქვათ, მოიგონეს ეს მექანიზმი, მათ იცოდნენ, რომ ეს მომავალში იქნებოდა არაეფექტური, იმიტომ რომ უშრობის საბჭოში არიან ქვეყნები, რომლებიც ერთმანეთთან, რომლებსაც გარდა ეკონომიკური ინტერესებისა, ასე რომ ვთქვათ, ბევრი არაფერი არ აკავშირებთ იდეოლოგიურად. და მე ვფიქრობ, რომ ისინი მიდიან ხშირად კომპრომისებზე ისევ თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე და არა საერთო თუნდაც ისეთი პატარა ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც არის საქართველო და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ მე პირადად გაერო საბჭოს, უშრობის საბჭოს არ რაღაც ალტერნატივას ვერ შემოგთავაზებთ. ეხლა უბრალოდ მე გავატარებდი რამდენიმე ფუნდამენტალ რეფორმას, რომ გავხადოთ იგი უფრო ეფექტური, იმიტომ რომ შემიძლია არ ეს უნდა იყოს დაფუძნებული ქვეყნათა შორის ურთიერთობებზე, უნდა იყოს დაფუძნებული მათ ინტერესთან, არ ვიცი, რაღაცნაირად დაბალანსებაზე და უკეთესი ხვალინდელი დღის შექმნაზე, რაც ალბათ არის მიზანი ჩვენი, იმიტომ რომ მე არ ვემხრობ იმ თეორიას, რომ შეგვიძლია შევქმნათ რაიმე იდეალური, მივახციოთ იდეალურ ჰარმონიას დღევანდელ, მithumetes დღევანდელ კომპლექსურ ქვეყანათა ურთიერთობებში. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ის გლობალიზაციის ტენდენციებს, თუნდაც რაც დღეს ყოველდღიურად ჩვენ ვუყურებთ და ასე შემდეგ, აძლევს კაცობრიობას საფუძველს იმისთვის, რომ უფრო გადავიდეთ უფრო ღრმა ინტეგრაციის ფაზაზე, უფრო უკეთ მოახდინოთ ინტერესთა ბალანსი, ისე რომ ავიცილოთ ყველაზე უარესი კონფლიქტები და ასე შემდეგ, და მეტნაკლებად ყველას ინტერესი იყოს ასახული და დემოკრატიული პრინციპები არ იყოს იგნორირებული, როგორც ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში.
მოგესალმებით გვემსმენთ უხილავ ფარდას ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება რადიო თავისუფლება ეთერში უხილავ ფარდით რომლის სტუმარია დღეს საფრანგეთში დიჟონში მყოფი ქართველი სტუდენტი გიორგი კოჩიტაშვილი როცა საერთაშორისო ურთიერთობებს სწავლობთ ხო ეს არის თქვენ ეს თქვა მსოფლიო პოლიტიკა ზოგადად ურთიერთობები, ქსურთ მომავალში შეიძლება გახდეთ დიპლომატი, შეიძლება გახდეთ პოლიტიკოსი, შეიძლება გახდეთ მკვლევარი საერთაშორისო ურთიერთობებისა. აი ამ ყველაფერს როცა აკეთებს და ამავე დროს ხართ 20 წლის,
20
წლის. არ გიჩნდებათ ესეთი დიდი ამბოხის სურვილი იმის წინააღმდეგ, თუ როგორ არის მსოფლიოში ძალები განაწილებული და იმის გამო რომ ვისაც ბევრი ფული აქვს და ვისაც სამხედრო ძლიერება აქვს, შეუძლია ყველაფერი გადაწყვიტოს. ერთია ეხა ჩვენი სტრუქტურაზე ვლაპარაკობ გაეროს უშრობის საბჭოზე, მაგრამ მეორეა თვითონ სოფლიო, რომელიც ალბათ ხელს უწყობს ასეთი საბჭოს არსებობას. აი ამ სოფლიოზე მითხარით თუ შეიძლება, თუ გქონიათ ასეთი განცდა, რომ აი საქართველოს ახსენეთ თქვენ ახლა, საქართველოს არასოდეს არავინ არაფერს ეკითხავს და ეკითხება, ხო ასეა? ოსტოში დღემდე იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მას ძალა არ აქვს არც ეკონომიკური და არც სამხედრო. ლუქსემბურგს თუ, რა ვიცი, იგივე შვეიცარიას შეიძლება სამხედრო ისეთი ძალა არ ქონდეს, მაგრამ რაღაცა ეკონომიკურ პოლიტიკურად მიენიჭათ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ხო, და ამიტომ აი საქართველოს თითქოს რაღაც ცდილობს, აი თუ გიფიქრიათ ამაზე.
ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ზუსტად რომ ახსენებ ეს იდეალურ წყობას, იდეალურ ორგანიზაციას ვერ შევქმნით, ზუსტად ამიტომ ვთქვი, რომ მე ყოველი ახალი ყველა საგანში, რომელიც დაკავშირებულია თუნდაც საერთაშორისო ურთიერთობებთან, არა მარტო სოციოლოგია, ასე შემდეგ, ყოველი საგნის სწავლის შემდეგ მე მიჩნდება კითხვა, გამჩენია, რომ ანუ გამჩენია რეაქცია, თუ რა უსამართლოდ არის ძალიან ბევრი რამ მოწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მხრივ ეს იდეოლოგია, რომელიც დღეს არის, რა თქმა უნდა, მსოფლიოში გაბატონებული ლიბერალიზმის, დემოკრატიის, კაპიტალიზმის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ეს აყალიბებს მერიტოკრატიის პრინციპებს, რაც ძალიან კარგია ადამიანებში, ინდივიდუალების პატივისცემას და ასე შემდეგ, ინდივიდუალიზმის. თუმცა მეორე მხრივ ძალიან ბევრ უსამართლობას, რომელიც პირველ რიგში, როგორც თქვენ ახსენეთ, იწყება ეკონომიკური უსამართლობით, საიდანაც შემდეგ გადავდივართ პოლიტიკურ უსამართლობაზე, ჩვენ დაუნებურად, მე ისე ვფიქრობ, და მე ვფიქრობ, რომ პირველ კითხვას რომ პასუხი გავცეთ, სამწუხაროდ ეს არ არის ახალი არავისთვის და ალბათ ცოტა ბანალურად ჟღერს, არ ვცხოვრობ სამწუხაროდ ისეთ მსოფლიოში, სადაც შეგვიძლია რაღაც იდეალურზე ვილაპარაკოთ. უბრალოდ არის ზოგიერთი უსამართლობა, რომელიც არა ბუნებრივად, არამედ გარკვეული ძალების მიერ ხდება მათი პროვოცირება, და მე ვფიქრობ, რომ ამ უსამართლობასთან ბრძოლა შეიძლება, და ზუსტად ჩვენი თაობა, მე ვფიქრობ, არა მარტო საქართველოში, სხვა ქვეყნებშიც, მაგალითად საფრანგეთში, რომელსაც ყველას კარგად მოხსენება, რამხელა ისტორია აქვს, თუნდაც დემოკრატიის ხარისხი და ასე შემდეგ, აქაც მაგალითად ჩემ ხელა, ჩემს თანაკურსელებს, მათაც ძალიან ხშირად უჩნდებათ განცდა, რომ ძალიან ბევრი რამე არის უსამართლო. მაგალითად განათლების სისტემაში საფრანგეთის, მე სადაც ვწავლობ, ეს არის სპეციალიზირებული სკოლა, სადაც მოხვედრა ძალიან რთულია მათთვის, და თუ არ აქვთ მათ გარკვეული, არ ვიცი, კულტურული, ეკონომიკური და ასე შემდეგ საფუძველი, ბუნებრივად ეს ყველაფერი მათთვის ბევრად უფრო ძნელი იქნებოდა დღეს, რომ ესწავლოთ ამ სკოლაში, რაც ადრე იყო. შეგვიძლია შევადარო პარალელი, გავავლოთ მონარქიის დროსთან, როდესაც არისტოკრატებს მაგალითად ჰქონდათ ბუნებრივად მიცემული რაღაც უპირატესობები სხვებთან შედარებით, და ეს დღემდე გრძელდება უბრალოდ სხვა ფორმაში, მე ესე ვფიქრობ, და ეს უსამართლობები, რომელიც ეკონომიკური თუ ეკონომიკურ სოციალური თუ პოლიტიკური, სადაც ხშირად გარკვეულ ჯგუფთა ინტერესები არის იგნორირებული, მითუმეტეს ეს ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძნელია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ არ არის უსამართლობა. რა თქმა უნდა, არის, მაგრამ მე ასევე არ ვფიქრობ, რომ გამოსავალი არის ის, რომ თქვათ, რომ აი ეს უსამართლოა და არ შეგვიძლია ამასთან ბრძოლა და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ შორს ვარ იმისგან, რომ რაღაცა იდეალურს და ყველასათვის მისაღებს მივაღწიოთ, მაგრამ გონია, რომ თუ ახალი თაობების მიერ, რომლებიც არიან უფრო ნაკლებად დაკომპლექსებული სხვადასხვა ისტორიული რეალობებით, გონია, რომ მათ აქვთ, ჩვენ გვაქვს ნამ შანსი იმისა, რომ ჩაუყაროთ საფუძველი ცვლილებებს, რომლებიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიოსთვის, და გავხადოთ ეს მსოფლიო, სადაც ჩვენ ვცხოვრობ და ჩვენ ვიცხოვრებ და ჩვენი შვილები და ასე შემდეგ, უფრო სამართლიანი.
We never thought of falling,
გძნობთ, ხედავთ თქვენც და თქვენი, ასე ვთქვათ, მეგობრები საფრანგეთში, თქვენი თანაკურსელები და ასე შემდეგ, რომ რაღაც გარკვეული უსამართლობა არსებობს. ეს თქვენ თვითონაც აღიარეთ და თქვით და ყველამ ვიცით, რომ არის ბანალური, ყველა ამბობს, რომ ხვარი უსამართლობა. საქმე ის არის რა, ან ვინ შეცვლის. აი 20 წლის ადამიანი, როცა საფრანგეთის ამ სკოლაში სწავლობს. სკოლაში, სკოლას ვამბობ ახლა მე, ზოგადად უნივერსიტეტში, პარიზის უნივერსიტეტში, რომელსაც ეს განყოფილება, სადაც თქვენ ხართ, დიჟონში აქვს, მანდ უსწავლია პარიზის, როგორც მე შევხედე, პოლიტიკურ ელიტას. ესე იგი, არ არის პრემიერ-მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ მანდ არ ესწავლა, ხო, ასე გამოდის. მათთან ერთად არის ბევრი, ასე ვთქვათ, იგივე გაეროს, ასე ვთქვათ, გენერალურ მდივნამდეც კი, რომლებიც ასევე მაგ სკოლიდან არიან გამოსულები. ხომ არ არის ისე, რომ აი ხა მე რაღაცა საშიშროებაზე მინდა დაგელაპარაკოთ, რომ თქვენაირი ადამიანი ახალგაზრდა 20 წლის ხედავს ამ უსამართლობას, მაგრამ მე იმდანაც ხდება ამ სისტემის ნაწილი, იმდანაც ასე ვთქვათ, უცხუნგდება მე ამ, როგორ ვთქვა, რაღაცა ტიპის პროტესტის და მომავალში გამოსწორების სურვილი მას მე, რაც შეიძლება უკვე პროფესიას ექნება, უკვე დიპლომი, შეიძლება კარგი სამუშაოც შეძლოს და ხელფასი, და მე მიედინება ხდებით ამ დიდი სისტემის უბრალო ბორბალი, რომელიც შეიძლება დიდი იყოს და ძლიერად ტრიალებდეს ან პატარა.
მე ვფიქრობ, რომ ჩემ ეს უსამართლობასთან ბრძოლა არ ბრძოლის კითხვა იწყება ჩემი ასაკიდან, იმიტომ რომ თუ ამასაკში ეხლა, როდესაც ყველაფერს ჩვენ პრინციპში ასე თუ ისე გვასწავლიან ისე როგორც არის, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენზე აქვს ზეგავლენა, რა თქმა უნდა გარემოს, რა თქმა უნდა ადამიანებს, რომლებიც გასწავლიან, რომელსაც ხვდები, თანაკურსელებს, ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა აქვს ძალიან დიდი ზეგავლენა და შენს და ხშირად მიფიქრია, როარ დაგიმაოთ უცბოთ კითხვა, ხშირად მიფიქრია, რომ აი არ მინდა რომ ვიღაცისთვის შემიხედავს დაუშვათ აკაური, არ ვიცი, კურსდამთავრებულისთვის ან სხვისთვის შემიხედავს და მითხავს, რომ აი რა აზრი აქვს, ანუ თუნდაც კარგი კარიერის შექმნას და ასე შემდეგ, ალბათ არ აქვს აზრი თუ ვიქნე, აი ზუსტად კარგი კარგი ტერმინი, არ ვიცი, გამოიყენეთ, ვიქნები ამ ერთი ბორბლის წევრი, რომელსაც არ აქვს ანერი პროტესტი, მიყვება დინებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ამასაკიდან იწყება და არ აქვს მნიშვნელობა სად სწავლობთ, როგორ სწავლობთ. ჩემი აზრით ყველგან და ყველაფერში შეგიძლია ეს გამოხატო, ყველგან და ყველაფერში შეგიძლია რაღაც შეცვალო, კონდეს პროტესტი. არ ვიცი, ეს დამოკიდებულია როგორ აღიქوام. მე პირადად აქ ვარ თუ სადაც ვიყავ და სადაც ყოფილვარ, ჩემი არ ვიცი, მე მაქვს რაღაც გარკვეული ღირებულებები, თასეულობები, რომელსაც მგონია, რომ სადაც არ უნდა ვიყო, როგორ გარემოშიც და როგორ ხალხთან ერთადაც, მე მგონია, რომ იმედი მაქვს, რომ მე არ ვუღალატებ და მე ამ რაღაც პრინციპით, თუ სიტყვა ცოტა ალბათ ღირებულებები და ერთგული დავრჩები, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არ აქვს ფასი არანაირ სწავლას, არანაირ წარმატების მიღწევას, თუ არ ვაკეთებთ და არ ვიქცევით ისე, როგორც ჩვენ გვინდა, ანუ არ ვართ ჩვენ თავთან გუცხელები. ანუ მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე არ მაქვს ილუზია, რომ რა თქმა უნდა აქაც მაგალითად სხვა უნივერსიტეტებში ხალხისთვის ძალიან ბევრს არ უყვარს ეს სკოლა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ამბობენ, რომ მათ აქვს ელიტიზმის ტენდენცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, რომ ეს არ არის თქვათ მართალი, აი შემიძლია ვთქვა, რომ დავუშვათ ჩემი თანაკურსელები რომ ავიღო, რა თქმა უნდა იქ ყოველთვის არიან ადამიანები, ვინც შენ მაშინვე ხვდები, რომ არიან ამ ერთი ბორბლის წევრები, ისინი ყოველთვის იქნებიან და ისინი ყოველთვის სხვებს შეხედავენ ზემოდან და ასე შემდეგ და იქნებიან მომხრე უსამართლობის, მაგრამ არიან ასევე ადამიანები, რომლებიც პირიქით მათზე ეს ყველა ჩვენ, ანუ ჩემი აზრით ეს არის ადამიანზე დამოკიდებული, როგორ მიიღებს, როგორ არ ვიცი, როგორ კრიტიკულად შეხედავს, ეს არც სიჭკვიანის დიდი სიბნის საკითხი არ არის. მე ის ვფიქრობ, ეს უბრალოდ არის წმინდა რაღაც, არ ვიცი, ღირებულებების, როგორ ცხოვრია, რა გიკეთებია, არ ვიცი, ვინ არის ჩემთვის მაგალითი. მე არ ვფიქრობ, რომ რადგან მაგალითად я ვფიქრობ რომ ამის და გამო რადგან არიან ასეთი ადამიანები მე არ უნდა არ ვიცი არ უნდა მივისტრაფოთ ჩემი ბიზნესის გამო ვფიქრობ რომ უბრალოდ უნდა ვეცადო რომ აი ამ ბორბალში სადაც ვიქნები მე ყოველთვის რაღაც ცვლილება გამოვიცე ყოველთვის შევეწინააღმდეგო რითიც მე შემეძლება იმიტომ რომ ასევე ჩემეციც უპასუხისგებლობა თქვა რომ აი მე იცი რა მე ვერაფერს ვერ შევცვლი იმიტომ რომ ეს ტენდენცია და ანუ ჩემ ხმას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემეთით ყველა ადამიანს, ყველა ინდივიდის ეს არის დღევანდელ ჩვენ წყობაშიც მიაღწია კაცობრიობამ ყველა მნიშვნელობა, რომ ყველა ხმა არის მნიშვნელოვანი. არ აქვს მნიშვნელობა შეიძლება ეხლა არ არის, შეიძლება არ იყო, მაგრამ ანუ თუ ადამიანს რაღაც უნდა, თუ ადამიანს რაღაც ის მიმართ პროტესტი აქვს და ასე შემდეგ თუ ყველამ თქვა რომ ეს არის, არ ვიცი, ეს უსამართლობა, იცით რა არის, ეს არის და მე ვერაფერს ვერ შევცვლი და რისთვის გავწირო თავი, ეს არის ყველაზე არ ვიცი, პირველად რო ვთქვა, ყველაზე ისეთი უპასუხისგებლო, ალბათ გამბედაობას მოკლებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად თუ ამ ბორბალში ვერ მოხვდით, ჩემი აზრით ვერ შევცვლით, იმიტომ რომ თუ შორიდან ვიყურებთ თქვით რომ აი ისინი არიან ელიტისტები და მათთან არაფერს არ შეჭენ არ გვაქვს და ასე შემდეგ ისიც არ ამგონია რომ სწორი ლოგიკა იმიტომ რომ შესაბამისად იქ არანაირი შენ არანაირი ცვლილების შანსი რეალურად რო შევხედოთ არ გექნება ხო მე პირადად ფიქრობ ესე რომ ჩემი თავიდან გამომდინარე მე ჩემზე ეს მოქმედება დიდად რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეულ გავლენას ახდენს მაგრამ არ ამგონია რომ მე არ მქონდეს პროტესტი ამ უსამართლობის მერ პირიქით ამ ყველაფერს სწავლობ უყურებ და ასე შემდეგ იმიტომ რომ შემდეგ შემეძლოს დაнахვა რა არის ცუდი რომ შევწვალო კარგისკენ და თუ არ ვიცი რა არის ცუდი შესაბამისად ვერ ვიტყვი რომ რა მინდა რაღაც უკეთესი gonna make a difference gonna make it right and as I turn up the collar on my favorite winter coat this wind is blowing my mind I see the kids in the street but not enough to eat who am I to be blind pretending not to see them need I saw us cause we got a broken bottle top and one man's soul they follow each other on the wind and know cause they got nowhere to go that's why I know what you got to know I'm standing with the man in the mirror I'm asking him to change his way
და სუსმენ თქვენ ციბერსამსახურებო დღეს ჩვენი სტუმარია საფრანგეთში დიჟონში მყოფი ქართველი სტუდენტი გიორგი კოჩიტაშვილი. მე მასთან საუბარს შევწყვეტ სულ მცირე დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენ ეთერში. მე გაგაცნობთ ბოლო საათების ამბებს მოკლედ. ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებულ მოვლენებთან მოვლენების გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მთავრობისა და პოლიტიკური ძალების რაიმე ფორმით ჩარევა კატეგორიულად არის დაუშვებელი. H1N1-ის ვირუსით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში საქართველოს არმიის ჯარისკაცი გარდაიცვალა. რუსიაში, სირიაში უკაცრავად რუსი სამხედრო მრჩეველი დაიღუპა პირველ თებერვალს მომხდარი საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატები და საფრანგეთი რუსეთსა და სირიის რეჟიმს აკისრებენ პასუხისმგებლობას ჟენევაში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკებების პარალელურად ოპოზიციის ხელთ არსებულ პოზიციებზე განხორციელებული სასტიკი იერიშების გამო. 4 თებერვალს ლონდონში დონორთა კონფერენციაზე შეკრებილი მსოფლიოს ლიდერები იმსჯელებენ 9 მილიარდ დოლარამდე თანხის შეგროვებაზე, რომელიც სირიას უნდა მოხმარდეს. დასავლეთის ლიდერებმა დადებითად შეაფასეს რეფორმების განხორციელებისკენ მიმართული ძალისხმევა უკრაინაში. ახალი ამბები შეგახსენეთ მე სულ მოკლედ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ სიცოცხლეთ იმყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. გიორგი გოჩიტაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ის საფრანგეთში სახელგანთქმულ პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლის სიანს პოს დიჟონის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის განყოფილებაში სწავლობს. რომ სამშობლოს გამოვადგენ საქართველოს წავედი, ანუ თქვენ როგორც პროფესიონალი, რა თქმა უნდა, გსურთ რომ ემსახუროთ, ასე ვთქვათ, იმ საზოგადოებას, რომელმაც გაგზარდათ, საიდანაც ხართ, ხო, საიდანაც არის თქვენი ნაცნობები, მეგობრები.
რა თქმა უნდა,
მე გეტყვით ჩემი დაკვირვებიდან, ჩემი თითქოს აი აქედან, ხა მე თვითონ თბილისში ცხოვრება არ მიწევს, მაგრამ მედია, რასაც ასე ვთქვათ, იძლევა იმაზე დაყრდნობით და არ მარტო მედია, ვთქვათ, სოციალური ქსელებიც, რომ უცხოეთიდან უკან დაბრუნებული პროფესიონალები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი შეიძინეს უნარები, შეიძინეს ცოდნა, იქ უკიდურეს გაჭირვებაში აღმოჩნდებიან ხოლმე იმ თვალსაზრისით, რომ მათი ჭყივილი, მათი ხშირად ძალიან ბრძნული ნათქვამი, მათი, რა ვიცი, ბრაზიანი დაყვირება რა ფორმითაც არ უნდა შეეცადონ ისინი საქართველოს საზოგადოებას რაღაცეები აუხსნან, ძალიან ხშირად არც კი პოულობს, ასე ვთქვათ, ექოს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იქ საზოგადოება სულ სხვანაირად უყურებს ცხოვრებას. ახლა მე ცოტა სქემატური სურათი დავხატე, შეიძლება არის შემთხვევები, როცა ასე არ არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ტენდენცია ხშირად ასეთია ხოლმე. თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ აი მანდედან იქ წასული ადამიანი მუდმივად იქაურობისთვის გასაგებ ენაზე ლაპარაკსაც უნდა სწავლობდეს?
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ადამიანს უნდა ელაპარაკო იმ ენაზე, რომელიც მას ესმის პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუ ასე არ არის, ლაპარაკს აზრი არ აქვს. მაგრამ გეთახმებით, არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი მე ჩემ ენაზე ვილაპარაკებ და ჩემს არ აქვს მნიშვნელობა იქ მე ვინმე მომისმეს თუ არ მომისმეს, ეს უბრალოდ გონია, რომ რაღაც არ ვიცი. მე არ მგონია, რომ ადამიანს, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია მანამდე, ანგონია რომ აქ ჩამოსვლის შემდეგ უცებ 2 წელიწადში თუ არ ვიცი, თუნდაც 10 წელიწადში და უკან რომ დაბრუნდეს, რომელსაც მე მაგალითად, რომელსაც ყავს იქ ნათესავები, ოჯახი, მეგობრები და ასე შემდეგ, რადიკალურად შეეცვალოს ისე თავის ინტერესები, რომ ეღარ გააგონოს მათ თავისი ხმა. მე მგონია, რომ პირიქით, მე მგონია, რომ დღევანდელი საზოგადოება დღითი დღე საქართველოში მეტ ნაკლებად, რა თქმა უნდა, ვითარდება და მგონია, რომ იდის პროგრესისკენ. და თუ კი მე არც ვფიქრობ, რომ მე რადგან აქ ვარ, მე ვიქნები პრივილეგირებული სხვასთან შედარებით, როცა იქ ჩავა, შეიძლება ვიღაცა დარჩეს საქართველოში, ისწავლოს და საერთოდ, მაგრამ მე მივხვდი თქვენ რასაც მეკითხებით, მე ვფიქრობ, რომ მე ყოველთვის შევძლებ, რომ მივხვდე იმას, ანუ იმ საზოგადოებასაც მე გავიზარდე, მე მგონია, რომ მე ყოველთვის გავაგონებ ადამიანს იმას, ის თქმაც მინდა და ყოველთვის გავიგებ მათსაც და მე არ ვფიქრობ, მართალი გითხრათ, არც მიფიქრია ჯერჯერობით მე საწავალ ზუსტად რომ ალბათ საერთაშორისო ურთიერთობებში, მაგრამ მე არ მიფიქრია მართალი გითხრათ მაინდამაინც რომ მე აი ჩავალ და ეს ვიქნები, ან ამას მე არ ვიცი რას ვიზამ, ეს დამოკიდებული იმაზე რომ რას გავაკეთებ აქ მანამდე, რა თქმა უნდა, როგორ ასფეროში და ასე შემდეგ, მაგრამ და არც ვაპირებ, მე არ ამგონია რომ ესე არ მაქვს მე გეგმა რომ აი მე მორჩები ამ სამწერდას და მე წავალ საქართველოში და დავიწყებ მუშაობას, ან აქ დავრჩები, ან მე არ მაქვს არანაირი გეგმა ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მგონია რომ ჯერჯერობით უნდა ვიმუშაო იმაზე რომ რაღაცა ცოდნა შევიძინო, გამოცდილება, და რა თქმა უნდა შემდეგ ამაზე კარგი რა იქნება თუ გამოვადგები ჩემს სამშობლოს რაღაც ეტაპზე მაინც ჩემი ცხოვრების. უბრალოდ ის დამოკიდებულებაც ჩემთვის ცოტა რადიკალურია, როდესაც ამბობენ რომ აი მე ხვა წავალ ვისწავლი სამი წელი შემდეგ ჩავიდე და რადიკალური ცვლილებები მოვახდინო, და ისიც რომ აი ხა მე წავალ და შემდეგ ჩემთვის აქ რა უნდა გავაკეთო შემდეგ, ანუ ისიც მგონია რომ ცოტა შიშის ფაქტორია თუ ყველა მთქვა რომ მე ამ საზოგადოებაში ვერაფერს ვერ შევიცვლი, მაშინ ვინ შეცვლის, ხო? ანუ რაღაცა ყველა მწვლელი უნდა შევიტანოთ, არც აქეთ არც უნდა განვადიდოთ რაღაცა ჩვენი წვლილი და არც უნდა გქონდეს რაღაც მოლოდინი რომ რევოლუციას მოვახდენთ ერთ დღეში საზოგადოების, იმიტომ რომ ერთ დღეში და ორ დღეში მოხდენილი რევოლუციებისგან ნახეთ რა შედეგებს ვიღებთ. ალბათ ჯობია რომ რაღაცა თანმიმდევრული, არ ვიცი, ყველა თავის საქმე გააკეთოს, რასაც შეძლებს, სადაც შეძლებს, და შემდეგ საქართველოსთვის როცა ექნება რეალური შანსი რომ რაღაც გააკეთოს, გააკეთოს. სადაც არ უნდა აკეთოს, შეიძლება სულ არ მუშაობდე იმ მომენტში შენი ქვეყნისთვის, სადღაც მუშაობდე. დაუშვათ საერთოდ, მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს საერთაშორისო საფრთხოება არის ესეთი სფერო, სადაც მე სიამოვნებით ვიმუშავებდი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ უნდა გავცდეთ ხანდახან ნაციონალურ ინტერესებს და რაღაც მომენტში ვიფიქროთ ასე გლობალურზე, იმიტომ რომ ეს ორი არის ერთმანეთთან კიდევ პროპორციულ უკავშირი, შესაბამისად თუ ჩვენ ყველგან შეგვიძლია რაღაც კარგი გავაკეთოთ, რომელიც შემდეგ აისახება გლობალურად და ასევე შენი ქვეყნისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ მე არ იმას არ ვამბობ, რომ მე ვარ თავდადებული, რომ აი ხლა აქ წამოვედი და შემდეგ სამწერდაში ჩამოვალ და მე ფეხს აღარ მოვიცვლი, არც პირიქით. მე მგონია, რომ რაღაც მომენტში მე აუცილებლად შევძლებ იმას, რომ ჩემ ქვეყანაში რაღაც კარგისკენ შევცვალო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რა არის მანდ ისეთი, რაც აი ახალგაზრდას მართლა წრთნის იმ მიმართულებით, რომ ისიქიდან გამოდის და შეუძლია იყოს ძლიერი, აღჭურვილი უნარით, თუ ცოდნით, თუ რაღაცა სხვით. აი თუ შეგიძლია გარედან შეხედოთ თქვენ თავს ამ სკოლაში სტუდენტს, აი ამ პოლიტიკურ მეცნიერებათა დიჟონის უმაღლეს სკოლაში, რომელიც პარიზისა, უბრალოდ დიჟონში აქვს ეს განყოფილება, ამას უბრალოდ სმენელების გასაგონად ვიმეორებ კიდევ ერთხელ. რას გასწავლიან სხვანაირად? თქვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასე ვთქვათ, ირიცხებით ჯერ კიდევ, ხო, თუ არ ვწდები? ხო, და უბრალოდ აი შედარება არ მინდა გთხოვოთ, თქვენ რას იტყოდით?
პირველ რიგში უნდა დავიწყო იმით, რომ ანუ აქ რაც განსაკუთრებულია პირველ რიგში, რატომაც მომეწონა ყველაზე მეტად, ის არის პრინციპში საფრანგეთში და არამარტო საფრანგეთში ერთ-ერთი გამორჩეული სკოლა, რომელიც გამოირჩევა თავის საერთაშორისო პროფილით. ანუ მაგალითად, ჩემი კამპუსი რომ ავიღო, ვართ არ ვიცი სიტყვაზე 150 ადამიანი და აქედან წარმოადგენთ 40 ნაციონალობას. პირველ რიგში ეს არის რაც მულტი კულტურული გარემო, რომელიც არის ჩემი აზრით საწყისი ყველაფრისა, რაც გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ სხვა ქვეყნების მენტალობა, სხვა ქვეყნების კულტურა ყოველდღიურობაში შევიცნოთ უკეთ. ანუ ამით ის თქმა მინდა, რომ აქედან იწყება ჩვენთვის, ჩემთვის პირადად საერთაშორისო ურთიერთობები, შემიძლია თავმოთ თქვა, იმიტომ რომ ჩემ კამპუსში ეს არ არის ეს ყველაზე მეტად საერთაშორისო დაწესებულება, ასე რომ ვთქვა, და საერთაშორისო ფაკულტეტი, რაც კი მე პირადად ვიცი რომ არსებობს საფრანგეთში. ის ანუ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ როცა მოვდიოდი იყო ეს. შემდეგ განათლება, რომელიც მე შემიძლია ვთქვა თავისუფლად, რომ არ გახვევს თავს არანაირ, არ ვიცი, პოლიტიკურ დოქტრინას, ჟარგონზე რო ვთქვათ, არ ვიცი, არანაირ არის, არ ვიცი, განთავისუფლებული ყველანაირი ისეთი იდეოლოგიებისგან, მასშტაბლებლები, რომლებიც არიან და მაღალკვალიფიციური, ისინი აკეთებენ თავის საქმეს, შენ აკეთებ შენ საქმეს. მთლიანობაში საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტო განათლება, მაგრამ არის ფორმაცია, რადგან ყოველთვიურობაში გვაქვს განსაკუთრებული რეჟიმი, რომელსაც გვაჩვევენ, არ ვიცი, რაღაც გვამზადებენ იმისთვის, რომ მომავალში გავუძლოთ ისეთ რაღაც სერიოზულ გამოწვევებს. და ყველაზე კარგი დაწერია, არის, ეს არის გარემო პირველ რიგში. სწავლა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ ბევრ უნივერსიტეტში არის კარგი განათლების ხარისხი. ყველა განსაკუთრებული აქ რაც არის, რაც შემიძლია ვთქვა ის შორიდან რომ შევხედო, არის ის, რომ გარემო და ადამიანები, რომლებიც არიან ჩამსულები, რომლებიც ყველა მეტნაკლებად არიან, არ ვიცი, სხვადასხვა ქვეყნებიდან და რაღაცა საერთოს პოულობ ყველასთან, იმიტომ რომ ყოველი მათგანი არის გამოირჩევა თავის ორიგინალურობით, აქვს თავის აზრი, არ არის, როგორ თქვა, არ არის ჟარგონო გამოიყენო mainstream აზრო, არ აქვს mainstream აზროვნება, არ ეთანხმება ყველაფერს, რასაც მას ეუბნებიან. ყველაზე კარგი და ყველაზე მეც რასაც მაძლევს ეს უნივერსიტეტი, რაც მე საქართველოს ამცხარად არ მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ფაკულტეტი გვაქვს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, ეს უნდა აღინიშნოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მე მგონია, რომ აქ უფრო მე აქ ჩემთვის უცხოეთში წასვლას არ არის მარტო კარგი განათლების მიღება იმისთვის, რომ მე შემდეგ კარგი ხელფასი მქონდეს და კარგ სამსახურში ვიმუშაო. მე მგონია, რომ ეს ადამიანი თავის სამშობლოს წლება, აქ არიან ადამიანები შვეიცარიიდან, ისეთ ქვეყნებიდან, რომელსაც ძალიან კარგი უნივერსიტეტები აქვს თვითონ თავის ქვეყანაში და თავიანთ ქვეყანაში, საერთოდ არ ჭირდებათ მათ სადმე წასვლა იმისთვის, რომ კარგი განათლება მიიღონ. უბრალოდ, როდესაც ადამიანი მიდის სხვა ქვეყანაში განათლების მისაღებად, პირველ რიგში ეს მას ის მისთვის არის გამოწვევა, რომ ადაპტირდეს უცხო კულტურაში, სადაც ის ძალიან ბევრ რამეს შეიცნობს, რასაც ის ვერ შეიცნობდა თავის, თუ ის დარჩებოდა იმ კომფორტის ზონაში, რომელშიც იყო. შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ აქ წამოსვლა ეს არ იყო მარტო იმიტომ, რომ კარგ უნივერსიტეტში მეკავა, ასევე იმიტომ, რომ რაღაც ჩემი თავის განვითარება, ჩემ თავზე მემუშაო, ჩემი თავი, მე ვიფიქრე, ის იქნებოდა რაღაც ახალი გამოწვევა, რომელიც მე მომავლისთვის ძალიან ბევრ გამოცდილებას შემძენ და ვიხარ კურსზე და ყავს 30 ნაციონალობის წარმომადგენელი და უშუალოდ ავიღოთ ისტორიის კურსი და ყველას აქვს სხვადასხვა ხედვა და ყველა სხვადასხვანაირად აღიქვამს მოვლენებს. აქედან იწყება ჩემი აზრით ჭეშმარიტად შეცნობა კულტურების, არ ვიცი, მენტალობის და ასე შემდეგ.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
Quens, à ce que tu aimes, ça se კარიერის განმავლობაში უცხოეთში ყოფნისას, დავიწყოთ დიჟონით. პირველად ახლა ხართ, ასე ვთქვათ, ქალაქში, რომელიც მსოფლიოში ყოველთვის ჩემთვის ცნობილია თავისი მდოგვით. თუ შეიძლება მითხარით, რამენაირად, ახლა მე ესე ფილოსოფიური შეკითხვა გამომივა, ფილოსოფიურ გასტრონომიული, რომ აი წარმოგიდგენიათ, რომ საქართველოში იყოს სოფელი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი რომელიმე საწებელი, ანუ ტყემალი მაგალითად. არა, ხო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც დანამატი, რომელსაც თუ გაქვს რამე, რასაც შიგნით ჩააწოფ, მაშინ არის კარგი. ეს დიჟონის მდოგვი რა არის? ეს ქალაქი ასეთი ცალმხრივია, რომ მხოლოდ სოუსების წარმოება შეუძლია. თუ შეგვიძლია დიჟონზე ამ მდოგვის კონტექსტში მეტი თქვათ, რომ სმერელმა რაღაცნაირად წარმოედგინოს სადახარ თქვენ.
აუცილებლად, დიჟონი არის, პირველ რიგში დავიწყებ, რომ არის საფრანგეთი, როგორც მოგხსენებათ, არის დაყოფილი დეპარტამენტები. დიჟონი არის ბურგუნდიის დედაქალაქი, ესე რომ ვთქვათ. ცნობილ ბურგუნდიის, რომელიც ადრე რაღაც პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფოდაც კი იწოდებოდა და იყო ძალიან ცნობილი თავის სიმდიდრით და ასე შემდეგ. დღესდღეობით დიჟონი არის ერთ-ერთი საფრანგეთის ვიტყოდი საშუალო ზომის ქალაქი, რომელიც განსაკუთრებული მარტოსდანებს არაფრით ისეთით არ გამორჩევა, აქვს კარგი ფეხბურთის ახალგაზრდული გუნდი და დოგვი. ასევე ამზადებენ გემრიელ საჭმელებს და გასტრონომიით არიან ცნობილები, რაც არ არის ალბათ გასაკვირი ფრანგებისთვის. დოგვი, აი ეს არის ძალიან კარგი აქ შემი აზრით ევროპაში, რომ ყველა პატარა ქალაქს თუ პატარა სოფელს თუ ასე შემდეგ, ანუ ყველა რესურსი არის ათვისებული და დაფასებული, ასე რომ ვთქვა. შესაბამისად ეს დოგვიც, რომელიც მათ აქვთ კარგი, არის ძალიან ცნობილი, რა თქმა უნდა, ეს არის დამსახურება მათი მარკეტინგისა და მათი დამსახურება, რა თქმა უნდა, რომ გააპოპულარულეს დოგვი, რომელიც ასე რომ ვთქვა, კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასეთ ყურადღებასაც მე რომ ვთქვა, არ იმსახურებს. სხვა მხრივ, დიჟონზე მეტი რა შემიძლია გითხრათ, პარიზიდან არ არის დიდად დაშორებული, სათნახევარია სადღაც მატარებლით რომ წახვიდე და არ ვიცი, ცოტა ყველაფერი ამ ქალაქში სწავლისთვის იდეალურია ალბათ, იმიტომ რომ არ არის დიდი მანძილები როგორც პარიზში და ასე თუ ისე მეტნაკლებად ადვილია ცხოვრება.
რა ღვინოსაც ამდღა ბურგუნდიული ღვინო ასე ვთქვათ გამორჩეულია, ხო, იგივე საფრანგეთის ღვინო თითქოს აი ბორდოსთან ასოცირდება, ხო, ბორდოული იქაური ბორდოს რეგიონიდან ღვინოები თითქოს აი ტიპიურია და ბურგუნდიული ღვინო ბურგუნდიელებს აქვთ ასე ვთქვათ თავისებური პატრიოტობა, რომ აი ჩვენი მაინც ჩვენია და ეს ბორდო, ნუ რაღაცა სხვა.
კი, აი კარგი კითხვა და მისით, იმიტომ რომ ზუსტად გაკინაღამ გამომრჩა ღვინის ფენომენი აქ, იმიტომ რომ ცოტა მასელო გითხრათ, მე წარმოშობით კახელი ვარ და ცოტა მაგონეს კახელს ბურგუნდია რაღაცით, ამდენად სასაცილო არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქაც ძალიან უყვართ ღვინო, აქვთ ვენახები და არიან ზუსტად ისეთი ცნობილები, არ არიან როგორც მართლწანი ბორდო, მაგრამ არც დიდად არ ჩამოუვარდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ითვლება რომ ბურგუნდიას აქვს ესეც საუკეთესო თეთრი ღვინო, წითელს ისე ვერ დავიკვეხნით ალბათ დიჟონელები, მაგრამ მე აქ უფრო თეთრგვინოს ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს კამათი რეგიონებს შორის, მით უმეტეს ცოტა ჩრდილოეთ და სამხრეთ შორის საჭმელთან და საჭმლით იწყება და შემდეგ გადადის სერიოზულ დავაში, ეს ყოველთვის არის და აქაც ძალიან ხშირად ერთმანეთს ერჩიან, უბრალოდ არ ერჩიან ისე როგორც ალბათ ხშირად ვერჩით ხოლმე ჩვენ, ცოტა განსხვავებულად.
გიწევთ ისეთ ადგილებში ყოფნა, ქალაქებში, რომლებმაც სახელი გაითქვეს რაღაცა გასტრონომიის გამო, ესე იგი ბურგუნდიაში, დიჟონში ხართ, დოგვის ქალაქში და ეს ენგადინის ხეობა, სადაც თქვენ შვეიცარიაში იმყოფებოდით აი სკოლაში თუ ინტერნატში, იქაურობას ასე ვთქვათ იცნობს ყოველ შემთხვევაში ევროპული სამყარო აი ამ ენგადინის ნიგვზის ტორტით. ეს ასე ვთქვათ თავისთავად დარჩეს, ახლა თქვენ ალბათ არ ირჩევდით ამის მიხედვით ადგილებს, მაგრამ აი რამგანა პირობა შვეიცარიაში თქვენი წასვლა იქ აი ამ მართლა ყველასათვის უცნობ ქალაქში, რომელიც მე რომ წავიკითხე, რომელიც დასახელება დარწმუნებული არ ვიყავი როგორ უნდა გამომეთქვა. თქვენ გითხარით როგორ უნდა გამოითქვა სწორად და როგორ მოხვდით ასე ვთქვათ იქ?
მე ვიყავით სუოცში, რომელიც მდებარეობს როგორც თქვენ აღნიშნეთ რეგიონ ენგადინში, რომელიც არის შვეიცარიის ასე ვთქვათ მეოთხე რეტრორომანული ნაწილი, ანუ ოფიციალურ ენად ამ რეგიონში ითვლება რეტრორომანული, რომელიც არის ძალიან ძველი ენა და ლაპარაკობს სულ რაღაც 20 სოფელი ალბათ შვეიცარიაში, მაგრამ დავიწყეთ იმით, რომ ეს ორივე ჩემი ყოფნაც და დიჟონში ყოფნაც მართალი გითხრათ განზრახული არ ყოფილა, ეს ორივე ქალაქი ასე ვთქვათ იყო რაღაც ბეცმივაწერ, იმიტომ რომ იყო დამთხევა. პირველ რიგში შვეიცარიაში მე წავედი, არსებობს ასეთი გაცვლითი პროგრამა Just for Understanding YFU, რომელიც მე 6 სკოლაში არის ასეთი ქალბატონი მაიაძე ბისაშვილი, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ პროგრამას საქართველოს ფილიალს და არის რაღაც გასაუბრება, ასე შემდეგ და შემდეგ ერთი წელი ადამიან შეუძლია სკოლის მე ანუ მე-10, მე-11, მე-12 კლასებში გიმნაზიის პერიოდში, ასე რომ ვთქვათ ევროპული ტერმინოლოგიით, შეუძლია ერთი წელი წავიდეს სხვა ქვეყანაში, მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანა იყო იქ ჩამოთვლილი, რომელშიც შემეძლო რომ წავსულიყავი. რა თქმა უნდა, არის აუცილებელი გარკვეული რაღაც ენის ცოდნა საჭირო, თუმცა არა მაღალ დონეზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ პროგრამით წავედი შვეიცარიაში. მე არ ვიცოდი რომელ ქალაქის და რეგიონის არჩევა არ იყო ჩემზე დამოკიდებული, შესაბამისად დამოკიდებულია იმაზე, სადაც ეს პროგრამა იპოვის ოჯახს, რომელიც გიმასპინძლებს იმ წელს. ანუ ჩემი ოჯახი იპოვეს ინგადინში, შევესაბამებოდით ერთმანეთს ჩვენი ინტერესებით და ასე შემდეგ, და მოვხვდი ცუოცში, რომელიც მოგეხსენებათ არის განთქმული თავისი ნიგვზის ტოსტით ნამდვილად, და ნამდვილად არ არის ისეთი ცნობილი, თუმცა საქართველოში, არც დიდად ევროპაში. უფრო ცნობილი არის ქალაქი სანტ-მორის, რომელიც ზუსტად გვერდზე მდებარეობს და არის სასრიალო კურორტი განთქმული. ანუ ეს არის ალპებში, 2000 მეტრზე მდებარეობს ეს ქალაქები, და მე ძალიან ვარ სრიალი. შესაბამისად, ჩემთვის ეს იყო, არ ვიცი, იდეალური ადგილი, სადაც მე მგონია, რომ ეს იყო ის ეტაპი ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც ჩამომიყალიბდა გარკვეული ხედვა, გარკვეული ინტერესები, საბოლოოდ მივხვდი ამეთ ნაკლებად რა მინდოდა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისე და ისე ვიყავი შორს ჩემი სამშობლოდან, სხვა გარემოში გავიცანი სხვა კულტურა, ასე შემდეგ. სკოლას რაც შეეხება, სკოლაც იყო შემთხვევითობა, იმიტომ რომ ზოგადად ეს არის კერძო სკოლა ინტერნატი, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც არის ასევე საერთაშორისო, რადგან იქ არიან როგორც შვეიცარელები, რომლებიც შეულებრივ შვეიცარულ პროგრამას მიხვდნენ, ასევე საერთაშორისო სტუდენტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც ზოგი ინგლისურად, ზოგი გერმანულად სწავლობს და ასე შემდეგ. ეს წელი მართლაც რომ იყო ძალიან გადამწყვეტი და ბევრი რამ შევიძინე და ასე შემდეგ.
როცა თქვენ სასახში უკვე ამდენი ნახა ადამიანმა, ვთქვათ, დარწმუნებული ვარ თქვენზე, ვინც ფიქრობს და იცის, სად სწავლობთ, ფიქრობს, რომ აი თქვენ მშვენიერი მომავალი გექნებათ და ასე შემდეგ. როცა თქვენი ოჯახის წევრებს, აი თუნდაც თქვენ მშობლებს, ნუ ახლობლებს რაღაცის გამო ეამაყებით, თუ არის ისეთი რამ, რომ თქვენ თვლით, რომ ამის გამო სულაც არ უნდა ეამაყებოდეთ მათ, თქვენ უკეთიცით, რის გამო უნდა ეამაყებოდეთ და ისინი შეიძლება ვერ ხედავენ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ რამე მითხრათ.
გარკვეულწილად ალბათ დაგეთანხმებოდით, იმიტომ რომ ხშირად, როდესაც რაღაცას ვაკეთებ, ალბათ ხანდახან ხშირად გვაქვს ხოლმე ახლობლების მიმართ, მით უმეტეს ცოტა სტერეოტიპული დამოკიდებულება იმხრივ, უი, აი რა კარგია, როგორც თქვენ ახსენეთ, აი როგორი მომავალი ექნება. მაგრამ ამის იქით არ არის გეთანხმებით ბევრი ადამიანი, ვინც ხვდება იმ ზუსტად იმ, როგორ გითხრათ, იმ სიღრმეს, რა შე რა პროცესს გადიხარ, რა არის უსამაყო, უფრო რა არის სამაყო ნაკლებს, იმიტომ რომ სულაც არ ვფიქრობ, რომ თავარი რაც ჩემ მშობლებს თან, ჩემ ახლობლებს, ჩემი უნდა ემაყებოდეს, ეს არის მხოლოდ ის, რომ მე ვსწავლობ და უშოთ ამ დაწესებულებაში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მგონია რაღაც სხვა რაღაცებიც არის ამ ყველაფერთან ერთად, რაც უფრო მნიშვნელოვანი თუ არა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, მე მასალა გითხრათ ამის განცდა, ხშირად ამ ქონია, ხშირად ქონია განცდა, რომ ოდესაც სხვაგან ხარ, ბევრი რამ ხდება ისეთი, რაც არ ვიცი, დასხვებული ჩვენი კულტურისგან. შემდეგ ის ცოტა რთულია, რომ თუნდაც შენ უახლოეს ოჯახის წევრს მოუყვე ისე, როგორც გინდა, ისე გააგებინო. არის ხშირად ეს განსხვავებები, მაგრამ მთლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ ამის პრობლემა მასალა გითხრათ ამის განცდა არ მქონია, რომ ვიღაცები, თუმცა არიან რა თქმა უნდა ადამიანები, ვისაც უბრალოდ ან მე არც ვფიქრობ, რომ მე რაღაც გამორჩეულად ვინმეს უნდა ვეამაყები, და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანს რაღაც თავის მიზანი აქვს ცხოვრებაში და ყველა რაღაცისთვისკენ იხსვის, და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის, ვინც რაღაცას დასრულებს და რაღაცა არ ვიცი, რაღაც წარმატებას გარკვეულს აღწევს იმაში, რაშიც უნდა და ისე როგორც უნდა, ყველა სხვადასხვა პრიორიტეტები აქვს. კიდე ერთხელ ვამბობ, ასე რომ მე არ მიყვარს ლაპარაკი, რომ ვიღაცა რადგან რაღაც კონკრეტულს აკეთებს, უნდა ეწოდებოდეს მას აუცილებლად სამაყო. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ არც ხშირად არის, რა თქმა უნდა, და უხარიათ, და მე ჩემთვის ეს არის პირველი მოტივაცია, რომ მე შე მარტო იმიტომ ხო არ ვაკეთებ ამ ყველაფერს, რომ მე მიხაროდეს. ანუ ალბათ აქ არის ის როლიც, რომ სხვა ჩვენ გარშემოყოფი ადამიანებს გავახაროთ იმით, რომ ჩვენ გვიხარია და ჩვენ ვართ ბედნიერები იმით, რასაც ვაკეთებ. შესაბამისად არ ვიცი თუ სწორად გავიგე კითხვა, მე ესე ვფიქრობ. არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ ეს ყველაფერი მე სხვების ხარდაჭერის გარეშე, ანუ ის არის დანიშნულოვანი, მე რაც გონია, რომ დღევანდელ საზოგადოებას საქართველოში ყველაზე მეტად სოლიდარობის ხარდაჭერის, არ ვიცი, ეს ყველაზე მეტად გჭირდება ალბათ, და მე ძალიან მინდა, რომ ვილაპარაკო არა კონკრეტულად, იმიტომ რომ ეს ბევრ დროს წაიღებს ალბათ, მაგრამ ზოგადად იმ ადამიანებზე, იმ ჩემ გარემოცვაზე, რომლებიც არ ვიცი, რომლებმაც მე მომცეს ის საფუძველი, რომ შემდეგ მიმეხცია რაღაცისთვის, და ძალიან დიდი როლი აქვს აქ თითოეულ, არ ვიცი, ჩემს მეგობრიდან დაწყებული, მასწავლებლით დამთავრებული და არ ვიცი, ნათესავით გაგრძელებული. შესაბამისად მე მინდა, რომ არ ვიცი, უბრალოდ მე ვარ ძალიან მადლობელი, რომ არ ვიცი, საქართველოში ვერ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ადამიანებს აქვთ ხარდაჭერის დეფიციტი თუ არ ვიცი, მე პირადად მინდა ვთქვა, რომ ეს სხვა ესე არ არის, და ძალიან მე ძალიან მეამაყება და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან უამრავ ადამიანს აქვს ძალიან ძვირი ამ ყველაფერში შეტანილი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენებათ, ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობ მე ეხლა აქ ვარ, მაგრამ აქ რომ მოსულიყავი, ძალიან ბევრი რამის გადალახვა დამჭირდა, და ჩემთვის, არ ვიცი, ზოგი ადამიანის შემთხვევაში შეიძლება ადვილად ხდება ეს ყველაფერი. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი იყო ადვილი, რომ არ ყოფილიყვნენ გარკვეული ადამიანები, აი მარტი მაგალითს მოგიყვანთ, რაც ძალიან მინდა რომ თქვა, რომ არ ყოფილიყო ჩემი ფრანგულის მასწავლებელი, რომელთანაც მე დავდიოდი, რომელმაც მე აი ესე თეორიულად შემომთავაზა, რომ აი ნახე, ეს უნივერსიტეტი, რომლის შესახებაც მე არსებობის შესახებაც თითქმის არ ვიცოდი არაფერი, რომ არა ის, შეიძლება მე დღეს სხვაგან ყოფილიყო. ამიტომ მე ამის თქმა მინდა, რომ და უცებ შევცვალე ყველაფერი, მე ამის თქმა მინდა, რომ ქალბატონ მარინა კვანტალიანი შემიძლია დავაკონკრეტო, რომელიც არიან ადამიანები, რომლებიც აუცილებლად ჩვენ გვინდა, აუცილებლად რაღაცა სწორ დროს, სწორ მომენტში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ჩვენს ცხოვრებაში, და შესაბამისად მინდა ძალიან რომ გადავხადო მადლობა.
გასაგრძელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს გიორგი კოჩიტაშვილი ყავდა მოწვეული. მას დიჟონში ველაპარაკეთ, საფრანგეთში სახელგანთქმულ ელიტარულ პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლის სიანს ბოს დიჟონის ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის განყოფილებაში სწავლობს. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე მხოლოდ გეტყვით, რომ ჩვენს გადაცემას, ანუ გიორგი კოჩიტაშვილთან ამ საუბარს გავიმეორებთ. ხილავი ფარდა ეთერში შაბათობითაც გადის თბილისის დროით 16 საათზე. მახლა კი ნახვამდის. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. The shallower it grows, the shallower it grows,
the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking.